Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Microsoft 365 for Dummies ni Jennifer Reed ay isang practical na gabay sa paggamit ng Microsoft 365 bilang magkakaugnay na cloud-based na lugar ng trabaho, hindi lamang bilang koleksyon ng mga karaniwang office app. Inilathala noong 2022. Tinatalakay nito ang paglipat mula sa tradisyonal na paggawa ng dokumento sa sariling computer tungo sa real-time na komunikasyon, sabayang pag-edit, pagbabahagi ng files, at pag-automate ng mga gawain. Nasaan yung how-to at reference guide ang aklat? Kaya ang layunin nito ay gawing mas madaling maintindihan ang malawak na ecosystem ng Microsoft para sa baguhan at sa mga gumagamit na nais makahabol sa mas bagong paraan ng pagtatrabaho. Sentro ng pagtalakay ang Microsoft Teams, ngunit inilalagay ito sa mas malawak na ugnayan ng Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint, at Power Platform. Mahalaga rin ang pagbanggit sa AI at Copilot bilang bahagi ng nagbabagong productivity tools. Sa halip na puro feature list, itinuturo ng aklat kung paano nagtutulungan ang mga serbisyong ito sa pang-araw-araw na workflow. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, cloud-based na trabaho bilang pundasyon ng Microsoft 365. Ipinapakita ng aklat na ang pinakamahalagang pagbabago sa Microsoft 365 ay hindi simpleng bagong bersyon ito ng Word, Excel o PowerPoint. Isa itong cloud service kung saan maaring ma-access, ma-save at maibahagi ang trabaho mula sa iba't ibang device. May praktikal na halaga ito para sa mga empleyado, guro, estudyante, maliliit na negosyo at organisasyong may mga kasaping nasa magkaibang lugar sa konteksto ng Pilipinas. Kapaki-pakinabang ito sa hybrid na setup, halimbawa kapag may team na nasa opisina sa Makati, nasa bahay sa Cavite o nakikipag-ugnayan sa mga katuwang sa ibang rehiyon. Binibigyang diin ni Reed na ang cloud ay nagbabago sa paraan ng paghawak sa files. Sa halip na maraming kopya ng parehong dokumento ang ipinapasa sa email, maaring iisang shared file ang sabay-sabay na ina-update. Nababawasan nito ang kalituhan sa version, tulad ng paggamit ng pangalang final na talaga o final version 2. Gayunman, hindi automatikong maayos ang collaboration dahil lamang nasa cloud ang file. Kailangan pa ring malinaw ang access permissions, lokasyon ng mga dokumento at kasunduan ng grupo kung saan dapat mag-usap at mag-save. Kaya ang pundasyon ng aklat ay hindi lang technical na paggamit ng apps, kundi pag-unawa sa disiplinang kailangan para maging organisado, accessible at maasahan ang digital na trabaho. Ikalawa, Microsoft Teams bilang sentro ng komunikasyon, pulong at sabayang gawain. Itinatampok ng Microsoft 365 for Dummies ang Microsoft Teams bilang pangunahing hub ng modernong workplace. Makatwiran ito dahil pinagsasama ng Teams ang chat, channels, online meetings, file sharing at pakikipagtulungan sa mga dokumento. Sa alip na palipat-lipat sa maraming hiwalay na app para sa usapan, video call at files, maaring pagsama-samahin ng team ang mga ito sa isang workspace. Ang ganitong ayos ay mahalaga kapag maraming usaping kailangang masundan at may mga dokumentong dapat makita ng lahat ng tamang tao. Tinutukoy rin ng aklat ang paggamit ng Teams para sa live meetings, breakout sessions at webinars. Ang mga feature na ito ay may magkakaibang gamit. Ang regular meeting ay para sa koordinasyon ng maliit o katamtamang grupo. Ang breakout rooms ay tumutulong sa workshop o klase kung saan kailangang hatiin muna ang mga kalahok para sa mas maliit na diskusyon. Samantala, ang webinar ay mas angkop sa organisadong presentasyon para sa mas malawak na audience. Hindi ipinapakita ang mga ito bilang magkakaparehong paraan ng video call, kundi bilang mga format na dapat piliin ayon sa layunin. Gayunman, ang Teams ay magiging magulo kung walang malinaw na channel structure at asal sa komunikasyon. Ang paglalagay ng lahat ng mensahe sa iisang chat ay nagpapahirap maghanap ng desisyon o file. Kaya ipinapaliwanag ng gabay ang Teams bilang sentro ng trabaho, ngunit ipinahihiwatig din na ang bisa nito ay nakasalalay sa maayos na organisasyon ng team. Ikatlo, pagbabago ng Word, Excel at PowerPoint sa tulong ng AI at co-authoring, hindi tinatrato ng aklat ang Word, Excel at PowerPoint bilang mga lumang desktop program na inilagay lamang sa internet. Ipinapakita nito kung paano nagiging mas collaborative ang mga pangunahing app kapag naka-imbak ang file sa cloud at maaaring mag-co-author ang mga miyembro ng team. Sa ganitong setup, mas mabilis na nakikita ang mga pagbabago at komento, kaya mas nababawasan ang paulit-ulit na pagpapadala ng attachments sa email. Para sa mga pangkat na gumagawa ng proposal, lesson material, ulat o presentation, Ang mahalagang pagbabago ay ang pagkakaroon ng iisang pinanggagalingan ng dokumento. Kasama rin sa modernisasyon ang AI-powered na mga kakayahan, kabilang ang Microsoft Copilot. Ang wastong punto ng pagtalakay ay hindi na kayang palitan ng AI ang paghatol ng tao. Sa halip, maaari itong tumulong sa unang draft, pagbuo ng ideya, pag-aayos ng teksto, pagbubuod, o pagpapabilis ng ilang paulit-ulit na gawain. Sa Excel, nananatiling mahalaga ang pag-unawa sa pinagmulan at kalidad ng data. Dahil kahit mahusay ang automation, mali pa rin ang magiging resulta kung mali, kulang, o hindi malinaw ang datos. Mahalaga ang balancing pananaw na ito sa mga gumagamit na madaling umasa sa automatikong output. Ang AI ay maaring makatipid ng oras, ngunit kailangan pa rin ang pag-review para sa tono, katumpakan, privacy, at konteksto. Kaya ang aral ng aklat ay gumamit ng intelligent tools bilang suporta sa trabaho, hindi bilang kapalit ng pananagutan ng gumawa. Ika-apat, SharePoint at maayos na arkitektura ng files para sa pangmatagalang collaboration. Ang bahagi tungkol sa SharePoint ay mahalaga dahil ipinapakita nitong ang collaboration ay hindi lamang pag-chat o pagsabay sa pag-edit ng dokumento. Kapag lumalaki ang dami ng files, teams, at proseso, kailangan ng mas planadong lugar para sa impormasyon. Ang SharePoint ay kaugnay ng pagbuo ng shared sites, document libraries, at mga istrukturang nagbibigay daan upang mahanap, mapamahalaan, at maibahagi ang content sa tamang grupo. Ito ang mas matibay na layer sa likod ng maraming collaborative na gawain sa Microsoft 365. Ang practical na problema na tinutugunan nito ay ang digital na kalat. Kapag ang mahahalagang dokumento ay nakakalat sa personal na folders, email threads, at iba't ibang chat, nagiging mahirap malaman kung alin ang official na file at kung sino ang may access. Sa isang organisasyon, maaari itong magdulot ng pagkaantala, dobling paggawa, at panganib sa sensitibong impormasyon. Sa maayos na SharePoint structure, mas malinaw ang pag-uuri ng dokumento ayon sa proyekto, departamento, o proseso. Hindi rin sapat na basta gumawa ng maraming folders o sites. Kailangang tumugma ang istruktura sa tunay na paraan ng pagtatrabaho ng grupo. Kapag sobrang komplikado ang hierarchy, maaaring bumalik ang mga tao sa pagpapadala ng attachments at personal na pag-iimbak. Kaya ang mahalagang ideya sa aklat ay ang data architecture bilang praktikal na disenyo ng trabaho, hindi lamang tungkulin ng IT. Ang maayos na sistema ay dapat madaling maintindihan, may tamang permissions at may malinaw na lugar para sa bawat uri ng content. Panghuli, power platform at no-code automation para bawasan ang paulit-ulit na proseso. Tinatapos ng aklat ang mas malawak na larawan ng Microsoft 365 sa power platform. Ang hanay ng mga tool na ginagamit para gumawa ng apps, mag-automate ng workflow at mas mahusay na magamit ang data. Ang mahalagang punto rito ay ang no-code o low-code na paraan. Hindi kailangang maging professional na programmer ang bawat user para makabuo ng simpleng digital na solusyon para sa paulit-ulit na pangangailangan. Halimbawa, ang mga proseso ng pagkuha ng request, pag-aproba, pag-follow up o pagtipon ng impormasyon ay maaring ayusin sa pamamagitan ng forms, automated notifications, at structured data. May halaga ito sa mga team na umaasa pa sa mano-manong email, spreadsheet, at paalala para lang masundan ang simpleng proseso. Kung malinaw ang mga hakbang at responsable sa bawat yugto, ang automation ay maaaring magpababa ng nakakaligtaang request at makapagbigay ng mas pare-parehong record. Ngunit hindi magic solution ang automation. Kapag magulo ang kasalukuyang proseso, maaaring mas mabilis lamang nitong maulit ang kaguluhan. Kailangan munang tukuyin kung ano ang trigger, sino ang dapat kumilos, anong impormasyon ang kailangan, at paano malalaman na tapos na ang proseso. Dito na iiba ang pananaw ng aklat sa simpleng pagtuturo ng individual apps. Ikinokonekta nito ang automation sa aktual na workflow ng organisasyon. Ang layunin ay hindi basta gumamit ng mas maraming tool, kundi alisin ang hindi kailangang manual na trabaho habang pinananatili ang malinaw na pananagutan at kontrol sa impormasyon. Bilang pagtatapos, ang Microsoft 365 for Dummies ay pinakamainam para sa mga bagong user ng Microsoft 365, mga empleyadong lumilipat sa hybrid o remote na trabaho, team leaders, guro, estudyante, at maliliit na organisasyong kailangang gawing mas maayos ang digital collaboration. Magagamit din ito ng mga dati nang pamilyar sa Word, Excel at PowerPoint, ngunit hindi pa lubos na nauunawaan kung paano nagkakaugnay ang mga apps sa cloud. Hindi ito aklat para sa malalim na enterprise administration o advanced programming. Sa halip, nagbibigay ito ng malawak ngunit praktikal na mapa para sa pang-araw-araw na paggamit ng Microsoft 365. Ang pangunahing pakinabang nito ay ang paglalagay sa mga tool sa konteksto ng tunay na trabaho. Ipinapaliwanag nito kung bakit central ang Teams sa komunikasyon, bakit critical ang SharePoint sa organisasyon ng files, at bakit kailangan suriin ang proseso bago ito i-automate gamit ang Power Platform. Ang pagtalakay sa Copilot at AI ay nagbibigay rin ng napapanahong pananaw habang pinananatili ang ideya na kailangan pa rin ng pagsusuri at pananagutan ng tao. Namumukod ang aklat kumpara sa mga gabay na nakatuon lamang sa isang app o listahan ng commands. Ang lakas nito ay ang pag-uugnay ng meetings, documents, data, file management, at automation bilang iisang workflow. Dahil dito, hindi lamang natututo ang mambabasa kung saan pipindot. Mas naunawaan niya kung aling tool ang angkop sa isang gawain, paano maiiwasan ang digital na kalat, at paano makikipagtulungan ng mas malinaw sa loob ng isang organisasyon. Kung gusto mong sumuporta Jennifer Reed, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada, o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.